ถ้าเราต้องตกอยู่ในสภาวะที่พูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ครับแล้วคุณหมอเนี่ยมองว่าอาจจะต้องใช้วิธีการประคับประคองชีวิตนะครับเช่นต้องมีการกระตุ้นหัวใจใส่เครื่องช่วยหายใจหรือว่าเจาะคอเพื่อให้เราไม่จากไปนะครับแต่อาจจะมีโอกาสกลับมาเนี่ยน้อยมากๆเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นในชีวิตเนี่ยอยากชวนทุกท่านจินตนาการนะครับว่าในใจเราเนี่ยเราอยากให้หมอทำยังไงกับเราระหว่างปล่อยเราไปนะครับไม่ต้องเจาะไม่ต้องยื้อแล้วนะครับหรือรักษาหรือยื้อเอาไว้ให้ถึงที่สุดไม่ว่าทำอะไรเราก็ยอมจากที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับเกิดจากในอดีตเนี่ยท่านทราบหรือไม่ครับว่าหลายๆครั้งที่ญาติพี่น้องที่ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะประคับประคองที่ไม่สามารถกลับมาสู่สภาพปกติได้แล้วพูดง่ายว่าไม่หายแล้วนะครับทีมแพทย์คุณหมอพยาบาลนะครับหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้แค่ยื้อชีวิตเนี่ยโมเมนต์แบบนั้นเนี่ยมันเกิดความลำบากใจทุกฝ่ายครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยตัวผู้ป่วยเองเนี่ยไม่สามารถพูดอะไรได้ไม่สามารถบอกได้แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีความประสงค์หรือมีเจตจำนงที่จะให้ยื้อชีวิตเอาไว้แค่ไหนนะครับเช่นยอมไหมถ้าต้องเจาะคอเอาไหมให้ต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจเพิ่มเติมอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งแสดงความประสงค์ไม่ได้ละมันทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความลำบากใจกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับผมอยากชวนทุกท่านจินตนาการว่าถ้าเหตุการณ์เหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเราจะเตรียมรับมือยังไงแล้วก็เราจะให้คุณหมอหรือว่าทีมแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยยื้อชีวิตเราแค่ไหนนะครับนั่นก็คือเรื่องที่เรียกว่า living will นะครับ living will เนี่ยคือการแสดงจิตจำนงครับว่าเราต้องการให้มีการยื้อชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนนะครับกรอบขอบเขตเนี่ยมันแค่ไหนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อเราเนี่ยตกอยู่ในสภาพหรือว่าสภาวะที่เรียกว่าสภาพผักถาวร นะครับหรือว่า persistent vegetable state นะครับ PVS นะครับชื่อมีคำว่าผักจริงๆนะครับก็คือนิ่งๆเป็นผักนะครับขยับตัวไม่ได้รักษาไม่หายนะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันมีหลายๆครั้งที่ญาติพี่น้องนะครับก็ต้องยื้อกันไปยาวๆนะครับไม่รู้ยื้อถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ทีมแพทย์ก็ต้องใช้เวลาด้วยนะครับเรื่องนี้มีมานานนะครับตั้งแต่ปี2550ละนะครับอยู่ในพรบสุขภาพแห่งชาตินะครับมาตรา12นะครับได้ระบุเอาไว้นะครับว่าบุคคลมีสิทธิ์ทำหนังสือแสดงเจตจำนงนะครับไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนนะครับก็ยาวๆไปนะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมลองไปหาดูได้ซึ่งในพรบ.ระบุเอาไว้สาระสำคัญคือแสดงความเจตจำนงได้ครับว่าไม่ต้องยื้อนะครับคนมีสิทธิ์ที่จะแจ้งนะว่าไม่ยื้อซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเอกสารที่เป็นกระดาษนะครับมีเป็นระบบที่เป็น e-living will นะครับเรื่องนี้ค่อนข้างมีประโยชน์กับหลายๆฝ่ายนะครับผมก็เลยอยากจะหยิบมาแชร์กันแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนท้ายนะครับของพอดแคสต์นี้เนี่ยผมก็จะมีลิงก์นะครับที่ผมไปรีจิสเตอร์เอาไว้ละนะครับนั่นก็คือการสมัครตัว e-living will นะครับท่านไหนที่สนใจอยากจะสมัครนะครับก็เข้าไปตามลิงก์ที่ผมฝากเอาไว้แล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลนะครับรับอัพสั้นๆข้อมูลกรอกไม่เยอะแล้วก็แสดงความเจตจำนงได้ครับว่าท่านต้องการให้ยื้อทำหรือไม่ทำในระดับไหนมันบอกละเอียดนะครับก็กรอกไม่กี่อย่างนะครับแสดงความจำนงให้ชัดเจนซึ่งข้อมูลเหล่านี้ในอนาคตเปลี่ยนแปลงได้ครับท่านเปลี่ยนใจก็กลับไปอัพเข้าไปอัปเดตได้แล้วก็ข้อมูลซิงกันนะครับเวลาเราไปใช้บริการตามโรงพยาบาลนะครับบัตรประชาชนยื่นปุ๊บเขาก็จะเห็นเลยว่าอ๋อท่านมี living will อยู่เป็น e-living will ก็รู้ละว่าเคสเนี้ยเนี่ยต้องการยื้อแค่ไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นลองไปสมัครกันดูนะครับผมสรุปมาให้ดูว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการมี living will เนี่ยมันมีประโยชน์กับใครบ้างแล้วเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยประโยชน์เกิดขึ้นแน่ๆคือ3ฝ่ายครับ3คนด้วยกันที่จะได้ประโยชน์คนแรกเลยนะคือตัวเราเองครับในกรณีที่เราอยู่ในสภาวะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเรามี e-living will อยู่หรือว่า living will เป็นเปเปอร์ก็แล้วแต่เนาะนะครับเราจะออกแบบล่วงหน้าได้เลยว่าเราต้องการให้คุณหมอญาติพี่น้อง ยื้อเราแค่ไหนบางครั้งบางทีเนี่ยการยื้อแล้วไม่มีทางกลับมาเป็นปกติเนี่ยตัวเราเองก็ไม่อยากยื้อละแต่เราพูดไม่ได้ในวันนั้นเพราะฉะนั้นการมี living view ทำให้เราได้พูดเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะครับนั่นคือการวางแผนล่วงหน้าอันนี้คือประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยนะครับประการที่สองคือประโยชน์ต่อญาติครับอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเวลาที่มีคนป่วยแล้วเป็นผู้ป่วยที่เรียกว่าทุพพลภาพคือหมดสภาพแล้วเนี่ยนะครับรอวันจากไปได้แค่ยื้อเนี่ยหนึ่งครับสิ่งที่ญาติพี่น้องคนใกล้ตัวต้องแบกรับคือความเครียดและความกดดันในการดูแลการยื้อแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องยื้อถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วถ้าครอบครัวไหนมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยเนี่ยผมว่ากระทบเป็นวงกว้างแน่นอนนะครับซึ่งญาติก็ทุกข์ครับเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่ายื้อเถอะญาติก็โอเคญาติรู้แล้วว่าอยากให้ยื้อก็อกรีไปด้วยกันแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ต้องยื้อนะถ้าเกิดเหตุการณ์ได้ขึ้นปล่อยเลยไม่ต้องยื้อญาติก็จะได้สบายใจว่าโอเคมันเป็นเจตจำนงของเรานะครับสบายใจไปที่ตัวญาติด้วยแล้วก็อีกสำคัญหนึ่งครับอีกบุคคลหนึ่งก็คือบุคลากรทางการแพทย์ครับไม่ต้องเสียทรัพยากรหมอพยาบาลนะครับทีมแพทย์มาคอยเฝ้าคอยดูเครื่องมือต่างๆบางครั้งบางทีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมันมีจำกัดครับมีคนที่มีโอกาสรอดอยู่จะได้เอาซอสหรือว่าทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยไปซัพพอร์ตคนอื่นๆที่มีโอกาสรอดนะครับก็ถือว่าไม่เปลืองทรัพยากรด้วยวินวินกันทุกฝ่ายนะครับนี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการที่มี living view นะครับสำหรับการทำ living view ครับผมแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับใครสนใจก็คลิกเข้าไปดูนะครับซึ่งเหมือนที่บอกไว้เบื้องต้นครับระบบมันเชื่อมโยงกับระบบของกระทรวงมหาดไทยละนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางการแพทย์ก็จะเห็นเวลาเราไปยื่นประชาชนใช้บริการนะครับสุดท้ายใครมีประสบการณ์นะครับในการที่ในชีวิตเคยสูญเสียคนรักคนในครอบครัวแล้วก็เจอสถานการณ์ที่มันยากลำบากนะครับในการตัดสินใจว่ายื้อหรือไม่ยื้อปล่อยหรือไม่ปล่อยผมว่าเราลองมาแชร์ดูในคอมเมนต์ก็ดีนะครับผมว่าสุดท้ายท่านมีประสบการณ์ประสบการณ์ของท่านจะมีประโยชน์กับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องแบบนี้จะทำให้เห็นว่าเอ๊ะเราควรมองเรื่องแบบนี้กันยังไงนะครับสุดท้ายครับผมหยิบเรื่องเหล่านี้มาแชร์กันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำงานอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่อยากจะมีพื้นที่ในการแชร์แล้วเดี๋ยวจะหาเรื่องราวใหม่ๆเอามาแชร์กันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันในโอกาสหน้าครับOf the heart, tune in now for a freshness start.